Un citit din Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 1 și 2. Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 1 și 2. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Un tânăr american, cu un an înainte de terminarea școlii biblice, și-a luat soția și copilul și a plecat ca misionar într-o țară din lumea a treia, hotărât să jertfească tot ce avea pentru a ajuta, învăța și îndrepta spre Domnul Iisus sufletele nemântuite din acea parte a lumii. Când a ajuns printre triburile din jungla Amazonului, doar după câteva luni de zile de slujire, tânărul misionar a fost atins de un virus. De un virus atât de puternic, în foarte scurt timp a rămas țintuit la pat. Adunarea din care provenea, adunarea din Dallas, o adunare de vreo câteva mii de persoane, a fost anunțată și toți credincioșii s-au plecat în rugăciune, cerându-i lui Dumnezeu să-l vindece pe tânărul misionar. Au fost anunțați și cei de la școala biblică, de unde el plecase, era în ultimul an și nu l-a mai făcut. Și au fost anunțați și cei de la școala biblică. Și aceștia au început să se roage și ei pentru tânărul misionar. A fost anunțată și organizația misionară care l-a trimis pe el în misiune și care îl suporta, din punct de vedere financiar, acolo, în țara în care ajunsese. Și astfel trei comunități creștine pe genunchi îl rugau pe Dumnezeu stăruitor să intervină și să vindece pe tânărul misionar. A fost trimis un elicopter și tânărul a fost adus într-un spital din Statele Unite, unde medicii, specialiști, medici foarte buni, s-a ocupat foarte serios de vindecarea lui. În tot acest timp, situația lui se înrăutățea. Adunarea însă, sau și cele trei grupe de credincioși, se rugau în continuare stăruitor pentru el. Mai mult, prezbiterii adunării din Dallas, adunării aceleia mari, au cerut adunării să facă un lanț de rugăciune, de post și rugăciune pentru vindecarea acestui tânăr, și s-a întocmit o listă în așa fel ca la fiecare 30 de minute, 24 de ore din 24 de ore, un credincios din adunare, inclusiv noaptea, să se roage pentru vindecarea lui. Tânărul misionar însă se simțea din ce în ce mai rău. După câteva săptămâni, nu mai putea respira singur. Câțiva bătrâni din adunare, oameni sfinți, prezbiteri din adunarea aceea mare, au venit la patul spitalului și acolo în salon, un genunchiat, și s-au rugat lui Dumnezeu să facă o minune. La câteva zile însă, tânărul a intrat în comă și în scurtă vreme a murit. Când vestea aceasta morții lui a fost anunțată în adunare, o liniște de mormânt s-a așternut peste întreaga sală și dintr-o dată o femeie, o credincioasă, s-a ridicat în picioare și a spus aceste cuvinte: îmi este de ajuns. Din experiența aceasta am învățat că n-are rost să mai mă rog pentru nimic. Dacă Dumnezeu nici măcar nu s-a clintit să dea un semn sutelor de rugăciuni și jertfe pe care le-am făcut pentru vindecarea acestui tânăr, nu mai aștept nimic de la el. Nu are niciun sens să mai mă rog. Nu mai vreau să fiu dezamăgită din nou. Oare dezamăgește Dumnezeu pe cineva? Oare se prea poate să strigăm zi și noapte și Tatăl nostru din cer să nu ne răspundă? Oare există situații de genul acesta? Răspunsul poate vă surprinde. Răspunsul este da. Există astfel de situații. Suntem siguri că și unii dintre noi, când am trecut prin situații extrem de grele, după ce am înălțat zeci sau poate sute de rugăciuni și cerul a rămas tot mut și nemișcat, am căzut dezorientați, uneori chiar dezamăgiți. Deși nu ne-am pierdut respectul și credința noastră în Dumnezeu, totuși ne-am simțit cumva puși deoparte, ca un fel de creștini de mâna a doua. Sunt unii pe care îi ascultă Dumnezeu, iar noi, aia sunt de mâna întâi, iar noi, pe noi nu ne ascultă Dumnezeu. Suntem de mâna a doua. Nu e nimic ieșit din comun. Sunt oameni mari ai Scripturii care au trecut exact prin aceleași simțăminte ca acești credincioși sau ca noi în astfel de situații grele. David, om după inima lui Dumnezeu, căzut în deznădejde datorită tăcerii cerului, exclamă și se citește în special la cină Psalmul 22: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru ce te depărtezi fără să mă asculți și fără să asculți plângerile mele? Ce se întâmplă oare în asemenea cazuri? De ce nu ne răspunde Dumnezeu când apelăm la El? Unii poate spun din cauza unui păcat care este păstrat în viață. Și este adevărat. Este o relație directă între păcat și rugăciune. Păcatul împiedică și blochează relația noastră cu Dumnezeu. Nu stă scris clar în Isaia capitolul 59 la versetul 1, cum spune acolo? Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Nu, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Deci păcatul poate interveni între om și Dumnezeu. De asemenea, dacă motivul rugăciunii nu este curat, Dumnezeu nu ascultă rugăciunea. Și este adevărat lucrul acesta. Spune Iacov în epistola sa, în capitolul 4, la versetul 3. Cereți și nu căpătați. Dar de ce nu căpătați? Pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. În cazul relatat, soția și cei din adunare îl știau pe acest tânăr misionar curat și sfânt înaintea lui Dumnezeu. Nu cunoșteau că să fi fost vreun păcat pe care să nu-l fi mărturisit. Pe de altă parte, motivele rugăciunilor adunării respective erau motive curate, nu erau motive murdare, nu plăceri păcătoase, nu ambiții personale, ci efectiv vindecarea unui lucrător pentru slujire. Și Dumnezeu nu a răspuns. Dar de ce? Poate a fost lipsă de credință. Spune Domnul Iisus în mod clar, nu? În Matei, Marcul 11, 24. Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Așa ne asigură Domnul Iisus. Lipsa credinței poate bloca rugăciunea și o blochează. Dar cu siguranță că în acea adunare de câteva mii de credincioși au fost cel puțin câteva suflet de o integritate deosebită și cu o credință sinceră că Domnul poate vindeca. Atunci, care a fost problema? Dacă rugăciunile au fost făcute într-un mediu curat, dacă rugăciunile au fost făcute cu motive sfinte, dacă rugăciunile au fost făcute cu credință sinceră, de ce? De ce n-a răspuns Dumnezeu unor astfel de rugăciuni? Care este explicația? Așa cum știm, Evrei 11 este o galerie o expoziție în care celebritățile, eroii Vechiului Testament, sunt prezentați foarte frumos descriși ca exemple vrednice de urmat. Și în prima parte a capitolului 11 din Evrei, citim de oameni ca Abel, Enoch, Noe, Avraam, Moise și alții, care prin credință nu numai că au ajuns în cer, dar au adus cerul jos pe pământ. Secretul lor, de fapt, secretul capitolului 11 din Evrei este credința. Credința că Dumnezeu poate face minuni. Credința că Dumnezeu poate schimba împrejurările și situațiile. Oricât de protivnice ar fi în funcție de rugăciunile celor care îi cer să facă acest lucru. Și observăm despre ce împrejurări este vorba în versetul 33 din Evrei 11. Citim acolo așa. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștile vrăjmașe, femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Observăm, este vorba de lucruri anormale, de lucruri care trec dincolo de normal, în supranatural, de lucruri pe care numai Dumnezeu le poate face. Și pentru că Domnul Iisus este același ieri, azi și în veci, avem convingerea fermă că Domnul și astăzi poate interveni și poate schimba împrejurările vieții, indiferent că ar fi acestea. Mulți dintre noi, aflându-ne în împrejurări dificile, în împrejurări critice, fie boli, fie accidente pe stradă sau la locul de muncă sau în familie, când ne-am aflat efectiv la un capăt de drum, am apelat la Dumnezeu și Dumnezeu ne-a răspuns. Domnul nostru lucrează și astăzi și răspunde și astăzi. Dar ce se întâmplă atunci când Dumnezeu nu intervine, fraților și surori? Ce se întâmplă? Vedeți aici, în Evrei 11, la care ne-am referit și care este un cuvânt de referință, aici, în Evrei 11, sunt prezentate două categorii de credincioși. Poate nici nu ne-am dat seama. Până la versetul 35 este lista celor victorioși. Celor care, datorită intervenției lui Dumnezeu în viața lor, au avut parte de minuni. Le-a răspuns Dumnezeu la rugăciune prin minuni. Dar din versetul 36 este vorba de o altă categorie. Auziți ce spune? Alții, separat de aceștia, alții care, deși au trăit cu credincioșie, n-au avut izbândă, n-au primit ce au sperat din partea lui Dumnezeu, ci au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați în cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Cu alte cuvinte, pentru acești credincioși care au avut credință, Dumnezeu n-a avut izbăvire. Pentru acești credincioși care au avut credință, Dumnezeu n-a făcut nimic. Nu le-a făcut dreptate, nu le-a răspuns la rugăciune. Oare de ce? Care o fi fost problema acestor credincioși? De ce cei din prima parte au fost izbăviți și aceștia din a doua parte, pe aceeași pagină a Scripturii, nu au fost? Cu siguranță că nu a fost vorba de păcat și nici de ambiții personale, altfel numele lor n-ar mai fi fost prezentate aici ca eroi ai lui Dumnezeu. Atunci poate că ne gândim că ar fi ceva în regulă cu credința lor. Oare s-au îndoit credincioșii aceștia de promisiunile lui Dumnezeu? Au fost ei oare prea slabi în credință? Pentru a răspunde la aceste întrebări, tot așa ne uităm în cuvintele din Evrei 11. Fiecare exemplu prezentat identifică o persoană anumită sau un grup de persoane care era bine cunoscut credincioșilor din secolul 1 și secolul 2. Spre exemplu, în versetul 37, când primii creștini citeau, în versetul 37 din Evrei 11, când primii creștini citeau despre cei ce au fost uciși cu pietre, prorocul Zaharia și diaconul Ștefan le veneau imediat în minte. În istoria creștină, Zaharia și Ștefan au fost cei doi mari martiri uciși cu pietre. La fel și în expresia următoare, tăiați în două cu fierăstrăul. Din manuscrisele vremii ale secolelor 1 și 2, descoperim că această expresie se referă la credincioși care au fost uciși în acest fel, în special la Isaia. Știm despre Isaia. Isaia este cel ce a scris cea mai minunată carte din Scriptură, una dintre cele mai minunate cărți ale Scripturii. Singurul om care a intrat în prezența tronului lui Dumnezeu. La sfârșitul vieții lui și excelează înaintea ochilor noștri Isaia 53, care vorbește așa de real, așa de concludent, așa de complet despre Domnul Iisus, ca și cum ar fi fost acolo când l-au răstignit pe Domnul pe cruce. Și Isaia acesta, la sfârșitul vieții lui, este legat de mâini și de picioare, de cozile a patru cai și după ce este torturat și biciuit în chip bestial, este pus de viu într-un trunchi de copac, despicat în lungul lui, este băgat acolo, apoi este închis acest trunchi în jurul trupului său și tăiat în două cu fierăstrăul. Și se pune întrebarea, de ce oare Isaia și de ce Zaharia și de ce Ștefan nu au fost izbăviți? Și dacă ne uităm în versetul 31 din Evrei 11, vedem cum curva Rahav a fost izbăvită și acești oameni sfinți ai lui Dumnezeu, care o întreagă viață au trăit cu Dumnezeu, nu, oare de ce? Și încă un exemplu, în versetul 37 din Evrei 11, citim, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate. Această expresie este folosită pentru a descrie o perioadă extrem de grea și neagră din istoria poporului evreu, și anume tirania lui Antiohie Epifanul, un împărat grec, care cam cu 180 de ani în urmă, înainte de Domnul Iisus, a intrat în Ierusalim și cu o ură cumplită, o ură sălbatică împotriva poporului evreu, în câteva zile a ucis peste 180.000 de femei, copii, bătrâni, torturați și băcelăriți în chip bestial. A intrat în templu din Ierusalim și ca să-și bată joc în ultimul hal de credința evreilor, de Dumnezeul evreilor, a adus un porc în templu, simbolul animalelor necurate. L-a înjunghiat și cu oasea, carnele, carnea și sângele porcului a mânjit pereții templului. Ci o blasfemie mai mare ca asta nu putea să existe. Cel mai josnic gest de blasfemie la adresa lui Dumnezeu. În acele zile, în Israel, mare preot era Eliezer, un om foarte credincios. Așa de credincios că atunci când poporul se îmbrăca în piei de capre și oi ca să fugă pe munți de greci pentru a fi confundați de la distanță cu oile și caprele pentru a nu fi prinși, când toată lumea alerga pentru a se ascunde prin crăpăturile stâncilor, acest om al lui Dumnezeu a rămas în templu și acolo se ruga continuu pentru izbăvirea poporului. Și Antiohia a auzit despre el. A intrat în templu, l-a pus în lanțuri, și în dorința lui nebună de a-și bate joc de Dumnezeu și de credința lui Eliezer, i-a luat pe cei 7 copii ai lui și a spus că dacă nu se leapădă de credință, îl va ucide. Îi va ucide pe acest copil unul câte unul în fața lui. Și i-a ucis. Pe primul băiat l-a legat de roata unui car de luptă și apoi a dat bice calului până ce întreg trupul băiatului a fost făcut rupt în bucăți. Pe al doilea l-a urcat pe strașina templului și de acolo le-a aruncat jos, era acolo un pluton de ostași cu sulițele cu vârful în sus și l-a aruncat în vârful acestor suliți. Pe al treilea băiat a fost tăiat în bucăți începând cu limba și degetele, toate sub ochii tatălui. Bestialitatea lui n-a avut margini. Toți cei 7 au fost uciși în acest mod sub ochii acestui om al lui Dumnezeu, care n-a vrut să fugă, el și familia lui, și a rămas credincios până la moarte acolo, în templu, în Ierusalim. Nimeni nu-l poate acuza pe Eliezer de lipsă de credință sau de lipsă de integritate, la fel cum nimeni nu-l poate acuza pe Ștefan, pe Isaia sau pe Zaharia. Și interesant, parcă ciudat, Dumnezeu n-a răspuns rugăciunilor lor. Cât s-o fi rugat Eliezer? Cât s-o fi rugat Isaia? La acești alții Dumnezeu nu a răspuns rugăciunilor lor. La acești alții Dumnezeu nu le-a dat izbăvire. Ba mai mult, i-au pierdut mult prin faptul că au rămas credincioși și totuși Dumnezeu a trecut printre eroi. Dar de ce? Pentru că Dumnezeu a văzut ceva în ei, ceva mult mai deosebit chiar decât la cei din prima categorie, din prima parte a capitolului 11. Și anume puterea credinței care trece de superlativul absolut. Acești oameni, chiar dacă împrejurările lor n-au fost schimbate, chiar dacă Dumnezeu n-a răspuns rugăciunilor lor, chiar dacă au trecut prin valea umbrei morții și toiagul și nuiaua lui nu l-au mângâiat pe acești oameni, în aceste teribile situații nu s-au clătinat în credința lor, nu l-au judecat pe Dumnezeu, nu s-au îndoit de credincioșia și dragostea lui Dumnezeu și au rămas credincioși până la moarte, dovedind cel mai înalt nivel al credinței, adică credința care nu-l judecă pe Dumnezeu în funcție de împrejurările vieții. Acest lucru este foarte important de reținut. Dacă noi avem o credință bazată pe împrejurările favorabile din viață, așa cum procedează unii, ne vom crea singuri foarte multe probleme. Nu vom mai ști de la o zi la alta că Dumnezeu ne iubește, pentru că s-ar putea ca astăzi să ne meargă bine, să fim sănătoși și toată familia, să ne bucurăm și slavă Domnului. Dar s-ar putea ca mâine dimineață să avem un accident, să fi făcut un infarct cineva dintre noi, sau să ne mergem la serviciul și să ne trimite acasă, să ne pierdem serviciul și să rămânem pe drumuri, sau să ni se întâmple altceva rău, să avem un accident nepraznic și să începem să-L judecăm pe Dumnezeu în funcție de împrejurări. Ne aducem aminte de Lazar din Betania? Ne aducem aminte, nu? În Ioan 11, la versetul 5, ni se spune că Domnul Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Știm că după ce Lazar se îmbolnăvește, Domnul Iisus este chemat să intervină, dar întârzie. Oare faptul că Domnul Iisus n-a plecat imediat spre Betania când a fost chemat, n-a zis, hai repede, repede, să mergem, repede, până când nu pleacă. Nu! Și Domnul Iisus mai zăbovește acolo. A însemnat aceasta că dragostea Domnului Iisus pentru Lazar s-a micșorat? Oh, nu! În versetul 36 din Ioan 11 citim ce spune oamenii, ce spun oamenii. El, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Și când Maria îi reproșează Domnului, chiar Maria îi reproșează Domnul, această femeie credincioasă, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu, dar n-ai fost, Doamne, aici. Oare faptul că Domnul Iisus n-a răspuns rugăciunii Mariei cât timp Lazar era în viață însemna micșorarea dragostei Domnului Iisus pentru Lazar? Oh, nu! Dimpotrivă. În același pasaj întâlnim un verset care descrie cât de mult l-a iubit Domnul pe Lazar, încât atunci când a ajuns la mormânt, a plâns. Cel mai scurt verset din Biblie. Iisus plângea. A plâns Domnul. Domnul Iisus plânge. Atât de mare a fost dragostea Domnului Iisus pentru Lazar, încât a făcut ce a făcut doar pentru foarte puțini oameni. L-a înviat din morți. Sunt unii credincioși, poate chiar noi sunt unii dintre noi de aici, care astăzi trec prin anumite împrejurări și se îndoiesc de dragostea Domnului. Oare necazurile, bolile, strântorările sau chiar moartea prin care trecem înseamnă că dragostea lui Dumnezeu față de noi a încetat sau s-a răcit? Înseamnă mare lucrul acesta? Răspunsul este, a fost citit mai înainte, la început, sau în timp ce se cânta, a fost citit din Romani, Romani 8, versetul 36. Ce spune acest cuvânt? Auziți? Spunea Pavel, cu câtă siguranță, cu câtă certitudine, spune Pavel, spune, sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos Domnul nostru. Necazul, strântorarea, boala, problemele vieții, nu? Dezbinările care apar, problemele, certurile, nu sunt decât împrejurări ale vieții. Și împrejurările nu ne separă de dragostea lui Dumnezeu. Păcatul da, împrejurările nu. De aceea să fim atenți la emoțiile și instinctele de moment, la reacțiile din unele situații care ne determină să afirmăm sau să gândim lucruri nepotrivite față de Domnul nostru. Dumnezeul nostru nu se schimbă niciodată. Împrejurările și emoțiile noastre se schimbă mereu. Domnul Iisus nu se schimbă niciodată. Ceea ce trebuie să reținem este faptul că Domnul nu e mai prezent aici în adunare, peste care am chemat numele Domnului când am început adunare. Nu este mai prezent aici în adunare decât pe patul de spital unde cu tare frate sau cu tare soră zace în durere. Sau în familie, unde aveți probleme, sau la serviciu, la locul de muncă, unde nu mai știți încotro să plecați. Nu e mai prezent aici decât acolo. Domnul Iisus este același. Aici și acolo, pentru că prezența Lui umple totul și iubește pe toți ai Lui cu aceeași dragoste, indiferent de împrejurări. Toți aceștia, spune în versetul 39, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Sunt unele situații, iubiților, când Dumnezeu, deși aude rugăciunile noastre, deși știe foarte bine cererile noastre, în dragostea Lui pentru noi, caută modul cel mai bun de a răspunde rugăciunile noastre și în unele situații El ne răspunde la rugăciunile noastre abia după plecarea noastră în veșnicie. Referitor la tânărul misionar de la început cu care am început noi discuția astă seară, chiar a dezamăgit Dumnezeu pe acest tânăr care contractase virusul ucigător, chiar dacă o adunare întreagă s-a rugat pentru el? De ce oare Dumnezeu l-a lăsat să moară în floarea vârstei, ignorând sutele și miile de rugăciuni și zile de post ale credincioșilor pentru vindecarea lui? De ce n-a făcut Dumnezeu o minune? De ce? Pentru că Dumnezeu nu a făcut altceva decât să onoreze ceea ce tânărul misionar de ani de zile se ruga. Moartea lui n-a fost întâmplare. Moartea lui n-a fost ironia sorții. Moartea lui n-a fost slăbiciune dumnezeiască. N-a fost că Dumnezeu a plecat în altă parte și n-a ascultat rugăciunile celor care se rugau pentru el. Nici vorbă. Totul a fost un răspuns al dragostei dat de Dumnezeu multor rugăciuni pe care acest tânăr le-a îndreptat spre el. Provenea dintr-o familie numeroasă. Părinții lui erau profesori universitari. Tatăl lui preda filozofia la universitate, iar mama lui preda fizica cuantică. De mic copil, atât el cât și frații lui au crescut într-un mediu ateu, complet străin de Dumnezeu. Când avea 15 ani însă, a fost invitat într-o tabără creștină și acolo și-a dat seama de existența lui Dumnezeu și a crezut în Domnul Iisus. Familia lui a reacționat extrem de negativ. Au devenit din ce în ce mai potrivnici. În momentul când el a intrat la școala biblică, doi dintre frații lui s-au făcut în adins membrii unei organizații atee care milita împotriva credinței în Dumnezeu. Tatăl său, în cursul de filozofie de la universitate, în adins accentua mai energic inexistența lui Dumnezeu. Tânărul n-a încetat să se roage pentru familia lui. Când a plecat în câmpul de misiune, pur și simplu, familia lui i-a închis telefonul în nas. Cu toate acestea, tânărul, ore întregi pe săptămână, se ruga pentru familia lui, inclusiv în jungla Amazonă, prin oboseală și prin stres și condițiile vitrege în care trăia. Totuși, tânărul, spunea soția lui, după aceea, zile întregi se ruga pentru familia lui. Când am fost infectat de virus și a fost transferat în Statele Unite, familia lui a rămas șocată și doar de câteva ore au venit să-l vadă la spital. La mormântarea lui însă au venit cu toții. Și în acea zi Dumnezeu a început să le vorbească. Nu știm cum, însă Dumnezeu, pe căile lui, le-a vorbit în așa fel, încât în următoarele săptămâni, unul câte unul, părinții lui și apoi frații lui au venit să stea de vorbă cu frații din adunare. După 2 luni de zile, întreaga familie s-a predat lui Dumnezeu. S-au împăcat cu soția văduvă și surpriza cea mai mare a fost când, în ultimul an de liceu, cel mai mic dintre frații lui, care trebuia să dea la facultate, a ales să meargă la școala biblică, aceeași școală biblică pe care o făcuse fratele lui. Și dorind să, ca la terminare, să meargă misionar în aceeași țară și în același loc unde fratele său și-a început lucrarea și n-a mai putut o termina. Dezamăgește Dumnezeu pe cineva? Nici de cum. Din unghiul oamenilor, moartea acestui tânăr a fost o tragedie. Din unghiul lui Dumnezeu a fost răspunsul la sutele de rugăciuni pe care tânărul și credincioșii le-au făcut. Aparenta tragedie a tânărului n-a fost altceva decât o mare binecuvântare, pentru că lucrul cel mai de preț în lumea aceasta pentru orice credincios este ca el și toți ai lui să meargă în cer. Dumnezeu în credincioșia lui nu îi va lăsa. De aceea să folosim și noi această prezentare ca o motivație să nu obosim în a ne ruga pentru ai noștri, pentru copiii noștri, pentru frații noștri, pentru soțul nostru necredincios, pentru soția noastră necreștină, pentru cei apropiați. Cu încredere deplină să stăm în genunchi și atunci Domnul va face minune în viața lor. Chiar, însă nu cum vrem noi și nu când vrem noi, când îi cerem noi, ci atunci când vrea El și cum vrea Domnul. Pentru că Domnul n-a dezamăgit pe nimeni niciodată. Acum suntem așa de confuzi când este vorba de astfel de subiecte. Va veni însă o zi când vom înțelege de ce a trebuit să așteptăm atât. Acest al doilea grup de credincioși din Evrei 11 au înțeles acest lucru. Credința lor a trecut peste ceea ce mintea, simțurile, instinctele și împrejurările îi forțau să gândească și să creadă. Ei au crezut în Dumnezeu, indiferent că au fost sau nu izbăviți, indiferent că împrejurările au fost sau nu au fost prielnice, indiferent că rugăciunile lor au fost ascultate sau nu au fost ascultate, ei n-au judecat pe Dumnezeu, ci au trăit și au murit cu credința că Dumnezeu în credincioșia lui va împlini rugăciunile lor chiar și după moarte. Și întrebarea se pune, le-a împlinit Dumnezeu rugăciunea? Le-a împlinit? Ce știm și noi din istorie, nu, sau din cuvânt? Am vorbit de Ștefan cel omorât cu pietre. Când Ștefan a fost omorât cu pietre, când acest tânăr credincios, plin de credință și de Duhul Sfânt, a stat acolo tare și a fost ucis, cât s-o fi rugat ca să nu fie omorât cu pietre? Cât s-o fi rugat? Și Dumnezeu nu le-a ascultat rugăciunea. Știm că hainele celor ce aruncau cu pietre în Ștefan au fost păzite de un tânăr, de tânărul Saul. După ce Ștefan a fost omorât, ce s-a întâmplat cu Saul? Saul s-a întâlnit cu Domnul Iisus. Acest Saul, mare dușman al creștinilor, după ce asistă la omorârea sălbatică a lui Ștefan, nu la mult timp este transformat și devine Pavel, marele apostol al neamurilor. Eliezer și copiii lui n-au murit degeaba. La scurt timp după execuția lor, Dumnezeu a pornit cea mai mare revoltă din istoria evreilor, revolta Macabeilor, prin care Israel a fost izbăvit de sub dominația greacă și credința în Dumnezeu a fost reînviată în popor. Dumnezeu nu dezamăgește pe nimeni care cu credincioșie se pleacă înaintea lui și lasă pe el să decidă cum și când să-i răspundă la rugăciune. Cea mai dificilă rugăciune care a cunoscută vreodată n-a fost: Doamne, vindecă cancerul soției sau soțului, sau Doamne, lucrează Tu să nu mă dea ăștia afară de la firmă, că n-am din ce să trăiesc. Nu? Cea mai dificilă rugăciune rostită vreodată pe pământ a fost rugăciunea din Ghețimanii a Domnului Iisus. Îl vedeți pe Domnul Iisus în Ghețimanii? O, cine poate pătrunde adâncimea suferinței Mântuitorului? Îi lasă pe unii la poarta grădinei, vine cu trei mai în curte, în grădină, îi lasă și pe ei să duce mai departe și cade la pământ. Și începe acolo o luptă pe viață și pe moarte, o luptă aprigă, o rugăciune cu țipete mari și cu strigăte mari și cu lacrimi. Tot trupul Domnului Iisus este scăldat în sudoare, efort sufletesc cumplit de neînțeles de noi. Doamne, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Paharul acesta, din punct de vedere omenesc, era cruce, spini, cuie, scuipat, smuls barba, răstignire, ciocan, biciuire, judecată, batjocoră. Doamne, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. Și Domnul continuă: totuși, Tată, facă-se nu voia mea, ci voia Ta. Așa ar trebui să se sfârșească fiecare rugăciune a noastră. Ăsta e modelul de rugăciune. Cum spune Tatăl nostru: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, nu voia mea. Eu vin să mă rog, Doamne, spun durerea mea, oful meu, ceea ce este pe inima mea, dar nu asta, Doamne, e important. Importantă este voia Ta, facă-se, Doamne, voia Ta. Poate că datorită împrejurărilor ne-am pierdut nădejdea pe care o aveam odată și frații mai bătrâni știu, mai aturi știu de probleme grea cu care se confruntă frățietatea noastră. Dacă am adus rugăciuni îndelungate înaintea lui Dumnezeu pentru vreo problemă oarecare, suntem îndemnați din nou în aceste momente să venim încă o dată și încă o dată înaintea Domnului și să-i spunem păsul nostru: Doamne, mai ascultă-mă o dată rugăciunea. Noi știm ce ne doare, Domnul știe și El, dar Domnul așteaptă să vadă în noi flacăra credinței care fumegă acum și o vrea să vadă din nou, reînvind. Poate că ne este frică de ziua de mâine. Poate ne este frică de viitor. Poate că ne este frică de ceva ce s-ar putea întâmpla în viața personală sau în viața familiei. Doamne, știm cu certitudine că ești Dumnezeu atotputernic, omniștient, omniprezent. Ești Dumnezeu care ne cunoaște toate problemele, toate detaliile vieții noastre, toate ofurile din sufletul nostru. Te slăvim pentru lucrul acesta. Te rugăm însă să ne mărești credința și, potrivit voiei Tale, să răspunzi rugăciunilor noastre când vrei Tu și cum vrei Tu. Amin.